Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața.
În zi de joi, 19 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, rămânem și cu ziua de azi într-un fel de strategie, parcă a toamnei, de a se retrage pendelete, fără șocuri meteo. Avem în față ore de timp frumos, poate inițial atins de melancolie și cu cer mai tulburat de nori agitați.
După o noapte care nu a mai coborât nicăieri sub pragul de îngheț, temperaturile rămân de-a lungul zilei încă destul de prietenoase. Pe treimea nordică a Republicii Moldova, valorile termice se regăsesc între 11 și 12 grade. În zona centrală vom avea oscilații între 13 și 14, iar pe cuprinsul raioanelor de sud, așteptările ar fi de 15-16 Celsius.
După debarcarea la 29 octombrie a cabinetului Strelez de către PD și partenerii săi ocazionali, nimic nu arată o posibilitate de refacere a unei coaliții sub draperele pro-europene. PRDM condiționează strâns din opoziție revendicarea la negocierea unei guvernări. PDM răspunde cu o retorică mai curând războinică la condițiile liberal-democraților. Încotro se îndreaptă în această situație Republica Moldova și ce soluții mai pot avea? Politice, economice, sociale și poate chiar umanitare. Punctul de vedere al comentatorului Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, în convorbirea de peste câteva minute.
Apoi o nouă doză de realitate cu amănuntul. Iulian Ciocan, autorul rubricii noastre din partea a doua emisiunii, se referă la ambuteiajele care au devenit o realitate în Chișinău. Și pe finalul emisiunii, jurnal de corespondent sosit astăzi de la Iași, în care Alexandru Călinescu analizează reacțiile de cele mai multe ori la instalarea unui guvern tehnocrat la București.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga, din studioul postului nostru de radio, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Operațiunea antiteroristă de miercuri dimineață de la Saint-Denis se pare că a prevenit noi atacuri teroriste la Paris. Gruparea extremistă a statului islamic a publicat și fotografia unei bombe artizanale pe care ar fi folosit-o pentru a dobărî avionul rus de pasageri deasupra peninsulei Sinai. Și cum spunea și voi, liderul interimar al Partidului Liberal Democrat pune o serie de precondiții pentru ca eventual partidul său să reia negocierile cu Partidul Democrat visând formarea unui guvern. Așadar, operațiunea antiteroristă a forțelor de ordine franceză lansate miercuri în zorii zilei în suburbia pariziană Saint-Denis s-a încheiat cu 8 arestări, 2 suspecți au fost uciși, 5 polițiști răniți, informează procuratura franceză. Țintă raidului de miercuri era belgianul de 28 de ani, Abdelhamid Abaud, bănuit că a pus la cale seria de atacuri teroriste de la Paris de vineri 13 noiembrie. Procuratura franceză a declarat numai că Abaud nu se numără printre cei arestați. Cotidianul Washington Post relatează, citând surse din cadrul anchetei, că ar fi însă una din persoanele ucise. Cealaltă este o femeie care s-a aruncat în aer imediat după ce forțele de ordine au luat cu asalt apartamentul în care se aflau la Saint-Denis. Identitatea persoanelor moarte în acest apartament nu a fost stabilită încă. Tot procuratura franceză informează că raidul de miercuri a dus la neutralizarea unui alt grup terorist pregătit să comită atentate. Gruparea extremistă a statului islamic a publicat fotografia unei bombe artizanale, susținând că o astfel de bombă a detonat luna trecută la bordul avionului rusesc de pasageri care s-a prăbușit deasupra peninsulei Sinai cu 224 de persoane la bord. Fotografia arată o cutie de băutură răcoritoare Schweppes Gold, un detonator și un comutator, totul pe fundal albastru. Organizația teroristă a statului islamic spune că a plasat bomba la bord folosind o breșă în securitatea portului egiptean Sharm el-Sheikh. Serviciul rus de securitate FSB a confirmat luni seară că avionul în care se aflau preponderent turiști ruși a fost dobărât de explozia unei bombe. Președintele Vladimir Putin l-a cerut serviciilor secrete să-i captureze pe cei responsabili și a anunțat intensificarea loviturilor aeriene în Siria. Organizația teroristă a statului islamic și-a asumat și seria atentatelor de la Paris de vineri 13 noiembrie. Atentate soldate cu cel puțin 129 de persoane moarte și peste 300 de răniți. Liderul interimar al Partidului Liberal Democrat, Valeriu Streleț, a sugerat că liberal-democrații s-ar putea răzgândi și ar putea participa la formarea unui guvern împreună cu Partidul Democrat dacă se îndeplinesc câteva condiții. Streleț a spus miercuri jurnaliștilor că partidul său cere scoaterea instituțiilor de drept și justiție din ceea ce a numit, citez, subordonarea partidnică oligarcă, instalarea unui premier neafiliat care să aibă ultimul cuvânt de spus în formarea guvernului și alegerea unui nou președinte al Parlamentului. Rusia a anunțat că va interzice integral importul produselor alimentare din Ucraina de la 1 ianuarie. Ministrul Economiei a declarat că țara sa va introduce interdicția pentru că Ucraina s-a alăturat sancțiunilor economice și financiare occidentale împotriva Federației Ruse. Aceste sancțiuni au fost impuse ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea în martie 2014 de către Rusia și ca reacție la implicarea Rusiei în conflict separatist din estul Ucrainei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să găsiți o rubrică specială, pur și simplu, unde plasăm reportajele noastre televizate, iar cel nou cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 este despre cei mai săraci pensionari din Republica Moldova.
Suntem acasă la Claudia Grădinare din satul Hiliuț, raionul Râșcani, pensionată acum 8 ani. Este una dintre cele 5.431 de persoane din Republica Moldova care primesc oficial, oricât de greu pare de crezut, doar 129 de lei pe lună. O întreb ce a lucrat de-a lungul vieții. Răspunsul vine imediat. La colhoz, la tutun.
14 ani am avut din colhoz. Tot 4 ani nu ne-au trecut. Ne-au spus că a înghețat așa 4 ani și la tățatul neimărui nu i-au trecut așa 4 ani.
Astăzi primește doar 129 de lei pe lună pentru că nu a reușit să adune cei 30 de ani de vechime în muncă necesar pentru a i se calcula o pensie minimă. Și asta, deși femeia spune că toată viața a muncit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi discutăm cu comentatorul Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național. Domnule Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciobanu. Așadar, PLDM și-a condiționat revenirea, eventuala revenire la negocierea cu PD și alții a unei alianțe care să persevereze în opțiunea pro-europeană cu acceptarea unui prim-ministru neafiliat politic, dar cu putere decisivă asupra componenței cabinetului său. Mai sunt alte două condiții care, iată, au fost auzite ceva mai la deal în cadrul știrilor. Sunt aceste condiții, domnule Ciobanu, o posibilă punte, într-adevăr, spre o nouă coalizare sau mai degrabă accentuează divergențele de nedepășit între PLDM și PDM, de exemplu?
Da, eu sunt tentat să cred exact inversul din ceea ce a fost anunțat în genericul dumneavoastră, că PLDM s-a răzgândit. Eu consider că mai degrabă asta demonstrează că PLDM nu s-a răzgândit. Pe simplu motiv că aceste condiții care au fost înaintate, după mine, nu pot fi acceptate sub nicio formă de Partidul Democrat, care, iată, vedem că și-a adjudicat rolul de un nou pilon al formării guvernării viitoare.
Și atunci care e jocul PLDM?
Jocul PLDM este de a-și reconfirma această poziție dură de precondiții care au fost enunțate, dintre care, bine, un premier tehnocrat, probabil inspirat și din situația actuală din România, aici aș remarca și faza a doua în acest enunț cu premierul tehnocrat, un premier autonom care își selectează echipa. Deci eu cred că sub nicio formă această condiție nu poate fi acceptată de PD, ori PD-ul care are acum și pâinea și cuțitul vrea să aibă un premier total controlat.
Da, și apropo de condiția, a treia, dumneavoastră cum ați transcrie pe înțelesul tuturora fraza care îmbracă această condiție în cazul speakerului? Citez: să nu existe suspiciuni de legături prin rudenie de afaceri cu persoane care au modificat sistemul captiv. Este o invitație la debarcare sau la plecare a domnului speaker?
Da, a fost și specificat modalitatea debarcării speakerului, prin care PLDM a zis că vor insista pe demisia domnului Candu, dar nu vor participa alături de socialiști eventual la un vot comun pentru realizarea acestei debarcări. Deci aici se face o diferență clară între demisia guvernului Streleț, care a fost debarcat pe moțiune inițiată de socialiști și comuniști și susținută de PD, care de fapt a indus Republica Moldova în situația aceasta de criză profundă. Iată, vedem că a trecut o săptămână, au trecut 10 zile, nu avem nici majoritate, nu avem nici guvern.
Iurile, la întrebarea mea, domnule Ciobanu, de ce face PLDM asta? De ce înaintează condiții care atunci și dumneavoastră le considerați inacceptabile pentru PD? Să se scoată de sub presiune, poate că ar fi partidul care turbilează crearea unei coaliții pro-europene?
Nu, eu cred că de aici ar urma și un pas logic. Acum vedem confruntarea directă și, de fapt, poziții care se exclud reciproc între PD și PLDM, și acum cred că un rol interesant revine PL-ului și grupului Leanca. Deci ar fi logic ca PLDM să invite aceste partide să subscrie aceste cerințe, dintre care prima ar fi anume depolitizarea tuturor instituțiilor, în special a celor de drept, și atunci apele se vor împărți foarte clar. Dacă PL-ul și grupul Leanca rămân în expectativă, înseamnă că susțin tacit poziția PD-ului. Dacă subscriu la aceste cerințe ale PLDM-ului, atunci deja PD-ul rămâne într-un fel în inferioritate în această construcție și va trebui să-și justifice pozițiile.
Dar iată, schimbul acesta tăios de replici între PD și PLDM mai lasă loc pentru convorbiri cât de cât productive?
Eu personal nu prea văd cum ar putea fi realizate aceste convorbiri productive. Am văzut și replicile oarecum diferite, dacă să comparăm ce a zis domnul Candu, de exemplu, în fața europarlamentarilor, în care a ezitat și, de fapt, a fost într-o postură a unui restanțier, a unui repetent, căruia s-au pus întrebări la care nu a putut să se dea răspunsuri. Ei, iată, am văzut că în Chișinău se simte mult mai sigur având spatele acoperit și deja revine iarăși la replici dure, tăioase, în același stil în care le face și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. Deci cei ce ne duce cu gândul la ideea că PD nu va ceda nici într-un caz și va insista pe propria formulă de guvernare în orice configurație care va fi posibilă. Deci dacă PLDM nu merge, atunci se va merge pe cei ce am zis eu, majoritate sau alianțe de adunătură.
Va reuși?
Deci, probabil va reuși, oricum, indiferent. Deci, aici este poziția planul susținerii comuniștilor, care nu este agreat, pe de o parte, de PL și grupul Leanca, dar mai sunt, probabil, deputați la care s-a referit domnul Lupu că va discuta cu ei în parte din pile de meșe, eventual din numărul celor care nu vor ajunge până la 51, se vor coopta inclusiv și din socialiști care își vor schimba peste noapte opțiunea geopolitică și vor deveni susținători ai vectorului pro-european.
Dar și comuniștii parcă au schimbat macazul și au zis coaliție de stânga.
Aici este bine, comuniștii își schimbă poziția în fiecare zi. În general, asta este foarte caracteristic pentru, de fapt, partidele politice din Republica Moldova. Comuniștii trebuie să spună ceva, văzând că deja sunt excluși, deci ăsta a fost un plan B intermediar, guvern tehnocrat, Voronin l-a și anunțat ceva timp în urmă, anticipând oarecum această situație. Acum, văzând că nu se merge, deci Peleu și ulterior după EZPR și grupul Leancă a declarat că nici într-o formulă nu participă împreună cu PCRM, deci Voronin, înțelegând că nu va fi cooptat direct la guvernare, ci probabil și va cere suportul ulterior, am văzut și domnul Candu a aruncat această petricică europarlamentarilor, că în primăvară oricum va fi nevoie de votul comuniștilor.
Da. Cât de probabilă vi se pare posibilitatea ca o nouă guvernare, domnule Ciobanu, să fie asigurată din cotul unor transfugi din PLDM, dacă tot vorbim că nu se ajung voturi ba aici, ba acolo?
Dar acum nu mai contează deja din ce va fi constituită. Deci PD-ul a preluat inițiativa prin această demitere, după mine, absolut irresponsabilă, fiindcă nu i-a ajutat la nimic, într-un fel. Dar acum este impus de situație să creeze orice fel de alianță și orice fel de guvernare care va trebui să supraviețuiască până în perioada X, adică până la alegerea președintelui Republicii Moldova. Și atunci nu mai contează exact care va fi configurația, ce înseamnă de fapt declarațiile astea ale domnului Lupu, că el va vorbi cu deputații în parte, pentru că în democrație, de fapt, majoritățile se constituie din fracțiuni parlamentare și nu prin convorbiri separate cu deputații.
Acum, domnule Ciobanu, pe final, probabil, pe finalul acestei discuții, după trecerea ceva timp, care este răspunsul dumneavoastră la întrebarea ce s-a urmărit, de fapt, prin debarcarea cabinetului Streleț în pragul unor probleme sociale, economice, iarnă, toate astea luate la un loc? A fost o greșeală a PD-ului?
Nu,
ce s-a întâmplat?
O greșeală, ba chiar am insistat că a fost absolut previzibilă această demisie. Este, de fapt, continuarea scenariului de distrugere a PDM, care, de fapt, a încurcat permanent PD-ului să-și instaureze acest tip sau această formă de guvernare în care controlează, practic, tot spectrul politic și toate instituțiile statului. Deci acest proces continuă și cu smulgerea eventuală altor deputați și trecerea eventuală a PLDM în opoziție, acest proces, de fapt, în opinia PD-ului, va fi facilit și PLDM va fi distrus, ca să nu mai încurce acestui monopol politic, economic, de toate felurile în Republica Moldova.
Da. Domnule Ciobanu, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să vă exprimați punctul de vedere în cadrul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, comentatorul Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, a fost împreună cu noi.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Elena Giochescu.
Operațiunea antiteroristă a forțelor de ordine franceze lansată miercuri în zorii zilei în suburbia pariziană Saint-Denis s-a încheiat cu 8 arestări, 2 suspecti uciși și 5 polițiști răniți, informează procuratura franceză. Tot procuratura informează că raidul de miercuri a dus la neutralizarea unui alt grup terorist pregătit să comită atentate. Raidul de la Saint-Denis era legat de seria atacurilor teroriste de vineri 13 noiembrie de la Paris, soldate cu cel puțin 129 de persoane ucise și peste 300 de răniți. Gruparea extremistă a statului islamic a publicat fotografia unei bombe artizanale, susținând că o astfel de bombă a detonat luna trecută la bordul avionului rus de pasageri, care s-a prăbușit deasupra peninsulei egiptene Sinai cu 224 de persoane la bord. Tot gruparea extremistă a statului islamic și-a asumat responsabilitatea și pentru seria atacurilor teroriste de la Paris de vinerea trecută. Într-o suburbie din Sarajevo, un atacator s-a omorât după ce a ucis 2 militari și a rănit alte 5 persoane. Ministrul bosniac de securitate a precizat că atacatorul s-a sinucis în timp ce casa în care se refugiase era luată cu asalt de poliție. Se pare că bărbatul aparținea unei mișcări islamice radicale. Rusia a anunțat că va interzice integral importul produselor alimentare din Ucraina de la 1 ianuarie, ca răspuns la faptul că Ucraina s-a alăturat sancțiunilor economice și financiare occidentale impuse Rusiei. Aceste sancțiuni au fost impuse ca reacție la anexarea abuzivă în 2014 a peninsulei Crimea și ca reacție la implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei, iar agenția antidoping a Rusiei a fost suspendată din Organizația Mondială a Agențiilor Antidoping, după ce cu 2 săptămâni în urmă un raport independent a documentat faptul că în Rusia atleții se dopează consecvent, fapt cel puțin tolerat atât de funcționarii din domeniul sportului cât și de agențiile de control. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Într-un interviu pentru portalul Unimedia despre necesitatea implicării femeilor în viața politică, ambasadorul Statelor Unite de la Chișinău, James Petty, declară că Republica Moldova are o Angela Merkel, doar că trebuie găsită. În acest context, diplomatul a exemplificat cu Natalia German și Maia Sandu. Diplomatul american este de părere că e mai bine să fie identificate barierele care împiedică femeile să participe în luarea deciziilor decât să li se impună anumite cote de participare. Radio Chișinău citează pe ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, care a explicat în ce condiții Bucureștiul va oferi Republicii Moldova împrumutul de 150 de milioane de euro. România, spune ambasadorul român, așteaptă crearea unei coaliții de guvernare, de orientare pro-europeană și a unui guvern solid care să poată gestiona banii primiți din România pentru procesul de modernizare. Împrumutul de 150 de milioane de euro, citez, are o destinație foarte precisă, să ajute un guvern, nu un guvern în exercițiu sau unul interimar, ci un guvern în deplină putere să ducă mai departe programul de modernizare, a spus Marius Lazurca. Ex-premierul Iurie Leancă, liderul Partidului Popular European, s-a declarat convins la Berlin într-un interviu acordat Deutsche Welle că Republica Moldova poate reveni la normalitate. Eu sunt convins că soluții pentru reanimarea parcursului nostru european există, a declarat Iurie Leancă. Fostul premier a mai spus că politicienii de la Chișinău trebuie să depășească frustrările, emoțiile, supărările pentru a crea nou coaliție. Alternativa la aceasta, a continuat el, ar fi alegeri anticipate sau o guvernare de stânga, care ar însemna de fapt același lucru, revenirea la puterea unor forțe pe care le consideră dumnia sa revanșarde, nostalgice, orientate spre trecut. În Europa ucide terorismul, iar în Moldova indiferența, scrie jurnalistul Dorin Galben într-un editorial din Timpul. Jurnalistul constată problemele cetățenilor, judecătorii corupte, magistrații cumpărați, iar fenomenul care ucide cel mai mulți oameni în Moldova este indiferența autorităților, declară jurnalistul. În opinia sa, această indiferență ar genera corupție, iar asta conduce la sărăcirea majorității populației. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă îndemn să găsiți în ziarele din chioșcuri.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mulți zic că de-a lungul anilor în Chișinău nu s-a schimbat nimic, că orașul vegetează și are aceeași imagine. Ei bine, nu e chiar așa. Bună oară, au apărut niște castele faraonice. Iar mie mi se pare că cel mai evident semn al schimbării sunt ambuteiajele. De la o vreme, stau multă vreme în ambuteiaje, atunci când călătoresc cu troleul. De pildă, în dimineața zilei de luni eram într-un troleibus lângă strada Ciuflă, care a stat o jumătate de oră în ambuteiaj. În jur, sute de mașini cremeniseră, se opriseră din goană. Și am avut timp să mă gândesc pe îndelete la viața mea, la timpul care ne erodează implacabil, la viață și la moarte, la familia mea. De obicei nu prea am timp să reflectez la așa ceva. Toată ziulica sunt în mișcare, mereu trebuie să fac ceva, să scrii, să cumperi, să repari. În ambuteiaj însă am avut ocazia să mă gândesc la lucrurile importante. La aceste lucruri nu am timp să mă gândesc nici la serviciu, nici în sânul familiei. Așa că am stat frumușel în troleul încremenit și am meditat la existența mea umilă. Ce frumos a fost! Îi mulțumesc pentru asta ambuteiajului. El m-a oprit din goana zilnică. Așa că de la o vreme, ambuteiajele astea nu mă mai sperie ca la început. Ele sunt un soi de respiro pentru mine, o deviere de la ritmul alert al cotidianului. Urci într-un troleu care merge pe viaduct și aștepți cu nerăbdare minutele bune rezervate reflecției. Și ele vin implacabil. Am remarcat că o sumedenie de șoferi crapă de ciudă când încremenesc în ambuteiaje. Eu, dimpotrivă, le aștept acum ca pe o mană cerească. Îi rog pe moldoveni să mai cumpere mașini, ca ambuteiajele să fie și mai lungi și să am mai mult timp pentru reflecție serioasă.
Jurnal de corespondent acum, Alexandru Călinescu, de la Iași.
Instalarea guvernului Dacian Cioloș a avut drept consecință, printre altele, exacerbarea sentimentelor naționaliste în anumite zone din mass media și din lumea politică. Au reapărut mai întâi vechi fantasme, cum ar fi aceea influenței maletice pe care ar exercita-o Fundația Soros. Alt refren binecunoscut este cel care deplânge soarta României obligată să se supună deciziilor cancelariilor occidentale. Guvernul Cioloș, în frunte cu primul ministru, ar fi fost impus de către Bruxelles, de către Uniunea Europeană așadar, cu complicitatea vinovată a unor cozi de topor autohtone. Premierul Cioloș a fost ținta unor atacuri repetate care au mers de la insinuări perfide până la calomnii abjecte. S-a spus că ar avea dublă cetățenie, i s-a reproșat că s-a căsătorit cu o franțuzaică și nu cu o româncă, că și-a petrecut prea mult timp la Bruxelles, pe scurt, că nu ar fi român verde, acuzație cu atât mai ridicolă cu cât domnul Cioloș provine dintr-o autentică familie de țărani ardeleni. O doamnă senator, reputată pentru ieșirile ei necontrolate, a declarat chiar că, în calitate de comisar european, Dacian Cioloș n-a făcut altceva decât să execute ordinele Angelei Merkel.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni.
Vă așteptăm însă și diseară la 19, când difuzăm Moldova la ora 7 ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.